Бишкекте кечки саат 8, сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы. Коопсуздук кызматы чүйдө террорист делген 2 адам жок кылынганын билдирди. Укук коргоочулар мындай операцияларга эмне үчүн кабатыр?
Колго түшүп берүү боюнча талаптар коюлду, бирок алар ага карабастан ок атышкан.
Алдын алуу дегенди колдонбой эле террористтерди жок кылуу операциясы деп аталат да.
Түндүк Корея бир айга жетпеген тыныгуудан кийин кайрадан баллистикалык ракетасын учурду. Бул жолу ал Жапониянын үстүнөн учуп өттү.
Түндүк Корея учурган баллистикалык ракета Жапониянын үстүнөн учуп, Тынч океанга түштү. Ракета учулар замат өкмөт күчүр менен даярдыкта турду.
Баланы эмдетпей коюунун кесепеттери кандай? Бул темага сергек жашоо түрмөгүндө кайрылабыз. Мындан тышкары Кыргызстанда президенттикке талапкерлер укук коргоо системасын кандай реформалагысы келерин да түшүндүрүп бермекчибиз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүнкү шейшемби 29 август, эми соңку кабарларды кесиптешим Элиза Кененбаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети бүгүн Чүйдүн Жайыл районунда атайын операция жүргүзүп, 2 согушкерди жок кылды. Аларга көмөктөшкөн деген шек менен дагы 2 жаран камакка алынды. УКМК кызматкерлери жабыркаган жок деп билдирди бүгүн Азаттыкка мекеменин маалымат катчысы Рахат Сулайманов.
Бул атайын операциянын жүрүшүндө террорист топтун мүчөлөрүнө колго түшүп берүү боюнча талаптар коюлду, бирок алар ага карабастан ок атышкан. Кызматкерлерге каршы, алардын аткан огуна каршы мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери ок аткандан кийин бул операциянын жүрүшүндө ошол террористтик топтун 2 мүчөсү жок кылынды, эми 3 мүчөсү жаракат алып ооруканага жеткизилди.
Мекеменин расмий маалыматына караганда 24 августка караган түнү Бишкекте Nissan Presage автоунаасы менен бараткан топту патрулдук милиция өкүлдөрү токтотууга аракет кылган, бирок алар күч кызматкерлерине баш ийбей, тапанча граната менен коркутуп качып кетишкен. Бул окуяга байланыштуу атайын кызмат текшерүү жүргүзүп, кылмыштуу топ эгемендик күнүн майрамдоо маалында Бишкекте жана чүйдө терактарды уюштурууну көздөп жатканын аныктаган. Издөө иштеринин натыйжасында 28 августта эл аралык террордук топтун мүчөсү деп шектелген бир жаран кармалды, анын автомашинасынан курал жарак табылган. Ооганстандын баш калаасы Кабулда 29 августта болгон жардырууда 5 киши мерт кетти. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Наджиб Даниш билдирди. Чабуулду жангечти уюштурду. Тилекке каршы 5 киши мерт кетип, 8 адам жаракат алды. Бардыгы жайкын тургундар, деди ал. Окуя калаанын чоң ортосунда АКШ элчилигинин имаратынан 500 метр алыстыкта жайгашкан Кабулдун борбордук банкынын бөлүмүндө болгон. Калабай үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймылы өз мойнуна алып, алардын максаты ошол маалда банктан айлык маянасын алып жаткан коопсуздук кызматынын өкүлдөрүн жок кылуу болгонун билдирди. 25 августта Кабулдагы шиилердин мечитине жасалган чабуулдан 28 киши набыт кетип, өдөн ашыгы жарадар болгон, ал кол салуу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал уюм алган. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоодо жарышка катышам деген дагы 3 кишинин элден чогултканы кол тамгалардын эсебин чыгарды. Бүгүнкү күнгө карата расмий маалыматка ылайык, Азимбек Бекназаровдон 31 000, Адахан Мадумаровдон 36 000, Эрнис Сарлыковдон 40 000 кол тамга жарактуу деп табылды. Буга чейин президент болом деген 10 ашуун кишинин кол тамгалары эсептелген. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов Азаттык радиосуна билдиргенде, жалпысынан 24 киши кол тамга тапшырды.
24 талапкер мындан кийинки этаптарга катышканга укуктуу. Менен башка мамлекеттер органдар менен соттуулугу жөнүндө, граждандуулугу жөнүндө, жалдыр жөнүндө 15 жыл жашагандыгы жөнүндө маалыматтарды азыр тактап атабыз.
Кол тамгадан тышкары талапкер болуп катталуу үчүн 1 000 000 сом күрөө коюп, мамлекеттик тилден тест тапшыруу деген эреже бар. Жарышка ат салышуу ниетин билдиргендер арасынан азырынча 4 киши Бакыт Төрөбаев, Өмүрбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков жана Темир Сариев расмий талапкер болуп катталды. Президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Расмий талапкерлердин соңку тизмеси 9 сентябрда жарыяланат. Орусиянын президенти Владимир Путин Венгриядагы жалгыз атомдук электростанциянын кеңейтүү иштери кийинки жылы башталышы мүмкүн экенин айтты. Мындай билдирүүнү ал 28 августта Будапештке жасаган сапары учурунда Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан менен жолугуп жатып жасады. 2014 жылы Орбан Москвага барганда атомдук электростанциянын кеңейтилиши боюнча Орусия менен 10 миллиард евролук келишимге кол койгон. Бул атомдук электростанция Будапешттен түштүктү карай 130 чакырым алыстыктагы Пакша аймагында совет доорунда курулган. Бир катар текшерүүлөрдөн кийин долбоор евробиримдиктин мыйзамдарына каршы келбей турганы аныкталып, Пакша АЭСин кеңейтүүгө шаркет уруксат берген. Ысык Көлдүн Тоң районуна караштуу Көк Мойнок айыл аймагындагы Кызыл Омпол уран кени сентябрдан тарта иштетиле баштайт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна айыл аймак башчысы Майрамкүл Кыдыралиева билдирди. Анын айтымында канадалык компания кенди изилдөөгө 10 жыл мурун лицензия алган. Жумуш башталса келишим боюнча жумушчулардын 80% жергиликтүү тургундар болот. Ишчилер 3-4 ай атайын окуудан өтүшөт. Аталган уран кени Кызыл Омпол тоосунун түндүк капталында деңиз деңгээлинен 1643 метр бийиктикте жайгашкан. 1953-57 жылдары геологиялык чалгындоо иштери жүргүзүлгөн. Көкбөрүнүн казакча түрү көкбар боюнча алгачкы дүйнө чемпиондугунда кыргыз командасынын утулуп калуусуна муляждын алмаштырылганы негизги себеп болду. Бул тууралуу Кыргызстандын көкбөрү боюнча улуттук курама командасынын жетекчиси Талас Бегалиев билдирди. Бүгүн Бишкекте өткөн пресс-конференцияда Бегалиев кыргыз командасы буга чейин 35 кг салмактагы улактын муляжы менен машыгып ойноп көнгөндүктөн финалда 40 кг ашуун салмактагы муляж менен ойноо оорчулук жаратканын айтты. Маалымат жыйында финалдык мелдешке казак алыстары да көзөмөл кылганы айтылды. Көкбөрү Федерациясынын президенти Икрамжан Элмиянов кыргыз курамасынын мыкты оюнчуларынын бири Манас Ниязовтун Астанага барбай калышы коопсуздуктан улам болгонун, жалпы оюн одоно эреже бузуусуз өткөнүн айтып, кыргыз тарап оюн жыйынтыгын акчага сатты деген айыптоолорду четке какты. 27 августта Астанада көкбөрүнүн казакча түрү көкбар боюнча алгачкы дүйнө чемпиондугунда биринчи орун үчүн Казакстан менен Кыргызстан беттеши казак оюнчулардын жеңиши менен 4-1 эсебинде жыйынтыкталган.
Рахмат Риза, дал ушул көкбөрү беттеши тууралуу видео баянын биздин сайтыбызда да бар экенин эскертип кетебиз. Дарегибиз Азаттык Чекиторг Элиза Кененбаева соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетели, 30 августта түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй районунда түнкүсүн 13-18, күндүз 24-34 градус жылуу, Талас жергесинде түнкүсүн 7-12, күндүз 28-33 градус жылуу болмокчу. Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 14-19, ал эми күндүз 30-36 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл дубанында 7-12 түнкүсүн, күндүз болсо 21-26 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 24-29 градус. Бишкек шаарында болсо түнкүсүн 15-17, күндүз 32-34 градуска чейин ысыйт экен. Бүгүн эртең менен Чүй облусунун Жайыл районунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жүргүзгөн атайын операция учурунда террористтик уюмга тиешеси бар делген эки жаран жок кылынды. Жараталган үчүнчү адам ооруканага жаткырылды. Бул арада Иракта жоочулардан бошотулган Таль-Афар шаарынан Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстандын дагы жарандарына таандык паспорттор табылганы кабарланды. Толугураак Канымгүл Элкеева айтып берет.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети тараткан расмий маалыматка караганда 24 августка караган түнү Бишкекте Nissan Presage автоунаасы менен бараткан топту патрулдук милиция өкүлдөрү токтотууга аракет кылган. Бирок алар күч кызматкерлерине баш ийбей тапанча, граната менен коркутуп качып кетишкен. Бул окуяга байланыштуу атайын кызмат текшерүү жүргүзүп, кылмыштуу топ эгемендик күнүн майрамдоо маалында Бишкекте жана Чүйдө терактарды уюштурууну пландап жатканын аныктаган. Аталган мекеменин маалыматка ачысы Рахат Сулаймановдун белгилешинче, издөө иштеринин натыйжасында 28 августта эл аралык террордук топтун мүчөсү деп шектелип бир жаран кармалып, анын автомашинасынан курал жарак жана ок дары табылган. Мунун арты менен 29 августта эртең менен Чүйдүн Жайыл районунда атайын операция жүргүзүлүп, каршы ок чыгарган эки жаран жок кылынганы кабарланды.
Бул атайын операциянын жүрүшүндө террористтик топтун мүчөлөрүнө колго түшүп берүү боюнча талаптар коюлду, бирок алар ага карабастан ок атышкан. Кызматкерлерге каршы, алардын аткан огуна каршы мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери ок аткандан кийин бул операциянын жүрүшүндө ошол террористтик топтун эки мүчөсү жок кылынды, эми үчүнчү мүчөсү жаракат алып ооруканага жеткизилди.
Сулаймановдун белгилешинче, эл аралык террористтик уюмдун мүчөсү деп шектелип өлтүрүлгөн жарандарга көмөктөшкөн деген шек менен 57 жана 32 жаштагы дагы эки жаран камакка алынды. Кармалгандар жана колго түшкөндөр тууралуу кеңири маалымат айтылган жок. Ал эми атайын операцияда УКМК кызматкерлери жабыркаган эмес. Ал ортодо Иракта жоочулардан бошотулган Таль-Афар шаарынан Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстандын дагы жарандарына таандык паспорттор табылганын РИА Новости агенттиги жазып чыкты. Документ ээлеринен Ислам мамлекети экстремисттик тобуна кошулганын тастыктаган жазуулар да чыкты. Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бул маалымат боюнча азырынча комментарий бере элек. Коопсуздук маселелери боюнча эксперт УКМК жетекчисинин мурдагы орун басары Марат Иманкулов буга окшогон атайын операцияларды коомчулукка жарыялабастан тымызын жасоо зарылыгын белгилөөдө.
көпчүлүк маалыматты бар анын жана сообщниктерине аларды колдогон алардын мүчөлөрү болуп башын аларды ар кайжакта жашаган колдоп аткан адамдар болуш экен, аларга да маалымат кетет. Сириядан акырын сүрүп чыгарат жана коалициялык күчтөр. Алар көпчүлүгү эми үйлөрүнө келесе аракет кылып атат, бирок башка жер которуп кетип атат алар. Башка жерге күч топтолуп атат. Бул Афганистан. Мына ошолордун таасири биздин Кыргызстанга абдан болот.
Анткен менен Кылым Шам укук коргоо уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова атайын операцияларда террорчулукка шектелген жарандарды кармоо же жок кылууда адам укугу кандай сакталышы керек деген эл аралык стандарттар жок болуп жатканын белгиледи.
Предупреждение терроризма, же болсо профилактика, ошо терроризмди бир актыларды алдын алуу дегенди колдонбой эле террористтерди чогултуу операциясы деп аталат да. Булар спец операцияга даярданганда эле алдынан койгон максат ошо террористтерди жок кылуу. Мына биз канча запрос кылабыз иликтегенде ошолор терроризмге качан тиешеси бар болгон, кыймаларды террорист деп аныктады, кайсы тергөө аныктады, кайсы сот аныктады деген жолдор ачык боюнча калып калат да.
Ал арада Кыргызстандагы Ислам илими изилдөө институту жаштардын радикалдашуусун алдын алуу долбоорун алкагандай аймактарда изилдөө жүргүзүп келди. Аталган институттун өкүлү диний эксперт Канат Мырзахалилов өлкөдө терроризм, радикализм жана экстремизм маселеси олуттуу экенин белгилеп жатат.
Байкаганыбыз жаштардын диний билиминин аздыгы, жашоо деңгээлдин начардыгы, миграция процессинин көптүгү, эң негизгиси бул улуу муундар менен жаштардын ортосундагы муундар конфликтинин өсүп отуруусун негизинде бул маселелер курчуп отурат да. Профилактика учетто жүргөн балдар менен сүйлөштүк, булар ушул идеяга сугарылып калган. Буга анти бир идея менен буларды алып чыгып кетпесе коомго бул вирус сымал таркап кеткени байкалды да.
Ал эми Кыргызстандын атайын кызматынын маалыматына караганда бүгүнкү күндө Сирияга кеткен кыргыз жарандарынын саны 500 ашат. Атайын кызмат алдыдагы майрамдар алдында жарандарды сак болууга да чакырууда. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда президенттикке талапкерлердин дээрлик бардыгы укук коргоо системасын реформалоо чакырыгы менен чыгууда. Учурда үгүтүн өтүгү расмий түрдө башталбаса да, шайлоого аттанган саясатчылар бул жааттагы пикирлерин ортого салып жатат. Президенттикке талапкерлер укук коргоо системасын кандай кылып реформалагысы келишет? Бул суроого кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Кыргызстанда президенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү башталбаган менен өлкөдө талуулуу маселелер боюнча талапкерлер азноолук ой пикирлерин бөлүшүүдө. Мындай маселелердин бири укук коргоо системасындагы реформа. Дээрлик баардык талапкерлер бул тармак өзгөртүүлөргө муктаж экендигин белгилеп, ар кандай убадаларды беришүүдө. Борбордук Азиядагы Америка университетинин профессору Эмиль Жураев бул көрүнүштү мыйзам ченемдүү катары санайт. Саясаттануучунун айтымында укук коргоо органдарынын ичине көпчүлүк жарандардын көңүлү толбой, өзгөрүү талабы айтылып жатканда талапкерлер элге жаккан демилгени көтөрүүгө мажбур.
Коргоо, мыйзам ченемдүүлүк, мыйзамдын үстөмдүгү деген сыяктуу көз көрүнө өтө чоң маселелер, кыйынчылыктар, көңүл кейиткен иштер болуп атканда же такыр эле унчукпай, же унчукканда конкреттүү бир позицияны карманбай, тиги жагына да бул жагына да бирдей карайм деген сиген позициялар түшүнүксүз албетте. Менимче бул жаатта Кыргызстанда чындыгында эң орчундуу, эң талуу маселебиз ушул.
Учурда президенттик шайлоого аттанган талапкерлер укук коргоо системасын реформалоо үчүн бул тармакты коррупциядан арылтып, ачык айкындыкты камсыз кылууну сунуштап жатышат. Бул жаатта өлкөдө 5 жылдан бери ишке ашпай келген коопсуз шаар сыяктуу долбоорлорду ишке ашыруу негизги сунуштардан болууда. Маселен, социал-демократиялык партиядан президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбеков укук коргоо органдарынын кызматкерлерин камкордукка алуу боюнча азыркы бийликтин иштерин улантып, анын негизинде коррупцияны жана мыйзамсыздыкты жок кылуу мүмкүн экендигин билдирүүдө.
Реформалоо каранда адам укугун коргоо негизги багыт катары аныкталган. Экономикалык, криминалдык кылмыштар, экстремизм, терроризм менен күрөшүү, күрөшкөн күч куралдарынын функциялары, тапкырлы милдеттери жана функциялары кайталанбайт.
Жээнбековдун ички иштер министрлигинин реформалоо боюнча сунуштары былтыр коопсуздук кеңеши кабыл алган. Бул жаатты реформалоо иш планынын алкагында жүргүзүлөрүн айтып жатат. Бирок бийлик талапкери бул жаатта акыркы жылдары ишке ашпай алган долбоорлор боюнча түшүндүрмө бербей келет. Ал эми талапкерлердин бири мурдагы премьер-министр Темир Сариев укук органдарын реформалоону, бул тармактагы кызматкерлерден баштоо зарыл деген пикирде. Сариевдин программасына ылайык, бул тармактагы коррупцияны жоюу үчүн Ички иштер министрлигинин кызматкерлерин жапырт аттестациядан өткөрүү керек. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов болсо, укук коргоо органдарын реформалоонун негизги максаты адам коопсуздугун жана анын мүлкүн сактоого багытталышы керек деген айтууда. Бабанов өзү премьер кезде коопсуз шаар долбоорун баштаганын улам-улам шайлоочулардын эсине салып, ара жолдо калган бул демилгени ишке ашыруу убадасын байма-бай берип жатат. Ал эми азырынча БШКдан расмий каттоодон өтө элек талапкерликке үмүткөр Улукбек Кочкоров болсо, күч кызматкерлерин деполитизациялоо же саясаттан алыс кармоо демилгеси менен чыгууда.
Негизгиси саясий көз карашына жараша адамдарды куугунтуктоодо тыюу салыш керек. Мына азыр акыркы күндөрү көрүп атабыз. Саясий көз карашына жараша адамдар куугунтуктоого алып камалып жатышат. Дагы бир маселе, орчундуу маселе коррупция менен күрөшүүнү ылгап тандалма жол менен жүргүзбөстөн, аны системалык түрдө жүргүзүш керек да.
Ошентип талапкерлер укук коргоо органдарын реформалоону негизги убадалардын бири катары аташууда. Бирок эксперттер мындай убадалар буга чейин да бир нече жолу берилип, бирок эч кандай өзгөрүү жок экендигин белгилешет. Маселен, Ички иштер министрлигинин реформалоо жаатында иш жүргүзгөн реформа жана натыйжа жарандык союзунун мүчөсү Урмат Казакбаев парламенттик шайлоодо деле дал ушундай убадалар берилген менен ал сөз жүзүндө гана калгандыгын эске салууда. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Президентке талапкер болуусу келгендердин саны сейилдеп, учурда жарымынан ашыгы жарыштан чыкты. Ушуну менен саясий жарышка катышуу үчүн арыз тапшыргандардын саны 24 түштү. Анын ичинде 4 талапкер Темир Сариев, Өмүрбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков жана Бакыт Төрөбаев расмий түрдө каттоодон өттү. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков эми ушул сааттарга топтогон соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Кыргызстан улуттук коопсуздук комитети бүгүн Чүйдүн Жайыл районунда атайын операция жүргүзгөнүн жана анда 2 согушкер жок кылынганын билдирди. Ооганстандын баш калаасы Кабулда 29 августта болгон жардырууда 5 киши мерт кетти. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого катышууга ниеттенген 3 кишинин элден чогулткан кол тамгаларынын эсебин чыгарды. Ага ылайык Азимбек Бекназаровдон 31 000, Адахан Мадумаровдон 36 000, Эрниз Зарлыковдон 40 000 кол тамга жарактуу деп табылды. Ал тапта Орусиянын президенти Владимир Путин Венгриядагы жалгыз атомдук электростанциясынын кеңейтүү иштери кийинки жылы башталышы мүмкүн экенин айтты. Эми биз дүйнөнүн көңүлү буруп турган дагы бир окуяга токтолобуз. Түндүк Корея бир айга жетпеген тыныгуудан кийин кайрадан баллистикалык ракетасын учурду. Ал ракета соңку 8 жылда биринчи жолу Жапониянын аймагынан учуп өттү. Ким Чен Ындын өкмөтүнүн бул кадамын кескин сынга алган Жапония Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешин чукул жыйынга чакырып, Түндүк Кореяга кысымды күчөтүү көндөдү. АКШ президенти Дональд Трамп да Пхеньяндын кадамын сынга алды. Алдыда кененирээк айтып беребиз. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин август айынын башындагы жаңы санкцияларынан кийин тынчуу түшкөндөй болгон Түндүк Корея кайрадан ракета сынап, кайрадан коңшулары жана алардын өнөктөштөрүнүн ачуу сынына туш болду. Соңку баллистикалык ракета шейшембинин таңында жер үрдүү саат боюнча 6:00 баш калаа Пхеньяндын жанынан учурулган. Ал кеминде 550 чакырым бийиктикке чейин көтөрүлүп, Жапониянын түндүктөгү Хоккайдо аралынын үстүнөн учуп өткөн. 2700 чакырымдан кийин деңизге кулап түшөрдөн мурда бир нече бөлүккө ажырап кеткен. Адистер муну Ким Чен Ындын өкмөтү май айында учурган орто аралыктагы Хвасон 12 ракетасы болушу мүмкүн деп жоромолдошту. Жапониянын коомдук телеканалдары эфирин дароо токтотуп, өлкөнүн аймагынан ракета учуп баратканын кабарлашты. Бирок Жапон бийдиги ракетаны атып түшүрүү аракетин көргөн жок. Премьер-министр Синзо Абе Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешин чукул жыйынга чогулууга чакырып, расмий Пхеньянга кысымды күчөтүүгө өндөдү.
Түндүк Корея учурган баллистикалык ракета Жапониянын үстүнөн учуп, Тынч океанга түштү. Ракета учулар замат өкмөт күчү менен даярдыкта турду. Жапон элин коргоо үчүн бардык чаралар көрүлдү. Жапониянын аймагынан ракетанын учурулушу буга чейин болуп көрбөгөндөй коркунуч туудурган кадам аймактагы коопсуздук жана тынчтыкка кедергесин тийгизет.
Буга чейин 1998 жана 2009 жылы Түндүк Кореянын ракеталары Жапониянын аймагынан учуп өткөн. Бирок расмий Пхеньян аларды курал эмес, спутник алып жүрө турган ракета деп мүнөздөгөн. Андыктан аэромодисттер Ким Чен Ын биринчи жолу Жапониянын аймагынан баллистикалык ракета учурганын белгилеп жатышат. Түндүк Корея ишембү күнү да өз аймагында 3 ракетасын сынаган болчу. Андыктан расмий Пхеньяндын соңку кадамдары Австралиядан Британияга чейинки бир катар өлкөлөрдүн кескин сынына кабылды. АКШ президенти менен Жапон лидери Түндүк Кореяга кысымды күчөтүүнү макулдашканы белгилүү болду. Түштүк Корея болсо Пхеньяндын кадамына жооп катары аскердик учактарынын бомба таштоо менен коштолгон машыгуусун өткөрдү.
Эгер Түндүк Корея өзөктүк жана ракеталык провокацияларын уланта берсе, биз туруктуу өнөктөшүбүз, АКШ менен катуу жооп кайтарабыз.
Деди Түштүк Кореянын тышкы иштер министринин басмасөз катчысы Чо Юн Хёк. Расмий Сеул Вашингтон менен биргеликте ушул күндөрү аскердик машыгу өткөрүп келет. Түндүк Корея болсо мындай машыгууларды өзүнүн эгемендигине шек келтирген кадам деп мүнөздөп жатат. Июль айында расмий Пхеньян биринчи жолу континенттер аралык ракеталарын сынагандан кийин август айынын башында Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Түндүк Кореяга жаңы санкцияларды кабыл алган. АКШ президенти Дональд Трамп расмий Пхеньян чагымчыл аракеттерин токтотпосо көргүлүктү көрөрүн айткан. Аны улай Ким Чен Ын өкмөтү Тынч океанындагы АКШнын Гуам аралына сокку курабыз деп коркуткан. Бирок андан бери расмий Пхеньяндын билдирүүлөрү жумшара түшкөндөй болгон. Түндүк Кореянын негизги экономикалык өнөктөшү саналган Кытай да Пхеньянга салынган санкцияларды ишке киргизе турганын айткан. Орусия болсо соңку жумалардан бери Ким Чен Ындын бийлигине экономикалык жол менен таасир этүү ыкмалары дээрлик калбай калганын, саясий чечим зарылдыгын өзгөчө баса белгилей баштады. Куралсыздандыруу боюнча Джеймс Мартин борборунун маалыматына ылайык, бул өлкөдө 1984 жылдан бери кеминде 110 ракета сүткөн. Мурдагы лидерлер Ким Ир Сендин тушунда 15 жолу сынды болсо, Ким Чен Ир башкарып турганда алардын саны 16 ашкан. Эки лидердин тушунда негизинен 2 гана жайдан ракеталар учурулган. 33 жаштагы Ким Чен Ын болсо 2012 жылдан бери 80 жолу ракета сынады. Ракета учуучу жайлардын саны эселеп көбөйдү. Расмий Пхеньян баш аягы 5 өзөктүк сынды өткөрсө, алардын 3-ө да азыркы лидердин тушунда иш качты. Батыш өлкөлөрү Пхеньянды канчалык ооздуктоого аракет кылбасын, азырынча алардын аракетинен толук майнап чыга элек. Кезек сергек жашоо түрмөгүндө Бишкекте диний көз караштан улам балдарын эмгеткиси келбеген ата энелер аз эмес экени кабарланып келет. Календарлык эмдүүдөн баш тартуу өлкөдө жугуштоонун кайсы түрлөрүн козгошу мүмкүн? Республикалык иммунология борборунун башкы иммунологу Жолдош Калилов кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева менен бул темада маектешти.
Жолдош Сапарович, айтсаңыз, биздин Кыргызстанда дагы эмдөөдөн диний көз караштардан улам баш тарткан учурлар болду беле?
Эмдөө жанагы жугуштуу оорулардын алдын алуу боюнча бул 2012 жылдан баштап биздин республикада ушу айрыкча түштүк региондордо эмдөөдөн баш тарткандардын сандары абдан көбөйүп кетишти да. Себеби дегенче жанагы диний көз караштагы адамдар ошол жанагы эмдөөдөгү жасалган вакциналардын жана курамында ар кандай чочконун каны бар, анын этиден жасалат, ар кандай түшүнүктөр менен элдин арасында ушундай сөз болуп кеткен да. Бирок биздин медициналык кызматкерлер жер жеринде муну түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, кайсы жугуштуу ооруларга каршы эмдөөдөн өткөрөт, жана эгер эмделбей калса эмне болуп бала ооруп калышы мүмкүн деген немеде ушу биздин медициналык кызматкер иш жүргүзгөн. Мына мисалы 2012 жылдары 6000 ашык үй бүлө эмдөөдөн баш тарткан болсо, 2013 жылы бул көрсөткүч 4000 азайган. Мына быйылкы жылы жылдын башында 2500. Улуу муундагы адамдар муну түшүнүү менен кабыл алып атат. Айрыкча ошол жанагы баш тарткандын арасында жаш үй бүлөлөр да. Жаш үй бүлөлөр алар жанагы маалымат каражаттары интернет аркылуу ар кандай маалыматтарды алып, ошолор ошол Кудай берген, Кудай алат деген мааниде элдин арасында. Бирок алардын арасында дагы биз мыйзам негизинде биз медициналык кызматкерлер ошо түшүндүрүү иштерине жүргүзүшүбүз керек.
Мыйзамдын негизинде эгерде мисалы кимдир бирөө баш тартса, кандай жоопкерчиликке тартылат? Же болбосо эмне жаза алат?
Ошол баягы мен жогоруда айтылган жугуштуу оорулардын алдын боюнча иммунопрофилактилоо боюнча мыйзамдан 5-беренесинде каралганда, анда эгерде ошо баш тартса, алар дастурунда жазып бериш керек да. Ошол өзү жашаган жерде медициналык үй бүлөлүк борборго келип, толугу менен аража жазып бериш керек. Бирок жазып бергенде деле ошол эле беренен ичинде биздин медициналык кызматкерлерге милдеттелген жери бар. Биз ошолорго милдеттүү түрдө биз аларга маалыматты толук беришибиз керек да. Кайсы жугуштуу ооруларга каршы эмдөөдү жүргүзөбүз? Эгер бала оорубай калса, ал кандай ооруларга дуушар болуп калышы мүмкүн? Мына бүгүнкү күндө 21-чи кылымда жашап атабыз. Шал оорусуна каршы азыр дарыдармек жок. Бир эле ошол жана эмдөө гана эки тамчыдан биздин жана календарь боюнча, эмдөө календарь боюнча 3 жол алат. Мына ошол гана шал оорусуна сактап калат. Мына биздин республикада 1993 жылдан бери катталган жок. Эми мен жана жогоруда айтып өткөндөй ушул мыйзамда каралып жанагы 5-чи беренеге ушундай кирилди. Эгерде ата эне баш тарта турган болсо, толугу менен ошо жоопкерчиликти алат. Анан мисалы
ооруп калса жоопкерчиликти
өз мойнуна алат.
Эгерде кандайдыр бир административдик чара көрүлбөй турбайбы?
Эми ошол жанагы мыйзамдын өзгөртүүлөрүнүн негизинде биз жана административдик кодекске да өзгөртүүлөрдү киришибиз керек да. Мисалы башка өлкөлөрдө, мисалы Казакстанды алып карасак, аларда ошол штраф салышат. Эгерде 3 жолу алар толугу менен баш тарта турган болсо. Себеби дегенде бир бала эмделбей калып, эртең келип мисалы балдар бакчасына 40-50 бала же мектепке барып аларга проблема түзбөш керек да.
Жолдош Сапарович, анан айтсаңыз, элдин ошол эмдөөдөн качкан элдин көбүнүн эле эң биринчи суроосу вакциналардын ичин текшереби, курамын текшереби деген суроо да. Биздин Кыргызстанда ошого жетиштүү лабораториялар барбы?
Ооба. Биздин республикага 1995 жылдан бери алынып келген вакцинанын баардыгы балдар фонду ЮНИСЕФ аркылуу сатып алынат. Бирок ошол бизге келген вакцинанын баардыгы бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун уруксат баракчасы бар гана. Биздин республикага келгенден кийин бажы көзөмөлүнөн өткөндөн кийин биз саламат сактоо министринин алдында дары дармек менен жана медициналык техника менен камсыз кылуу департаменти бар. Аларга биз толугу менен ошо вакциналардан келгендерден алып келип тапшырабыз. Анан баардык документтерин беребиз. Алар толугу менен ошо департаменттен текшерүүдөн өтөт.
Кадырман угарман, республикалык иммунология борборунун башкы иммунологу Жолдош Калилов менен маектештик. Ушуну менен Сергек жашоо түрмөгү соңуна чыкты. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия тарабынан азыркы адабият, дүбүрт, дүйнөлүк адабият, дүйнө, тарых жана маданият серияларын алкагында жарык көргөн 26 китептин бет ачары өткөн экен. Бул темага кабарчыбыз Айырбек Ажыматов кененирээк токтолот.
Быйыл жарык көргөн азыркы адабият сериясына Аман Саспаевдин аңгемелери, Салижан Жигитовдун Күн тууду аттуу куйгун повести, Нурпайыш Жаркынбаевдин Ичер суун бүткөнчө, Мырзаш Ашырбековдун Жол түгөнбөйт, Ишенбай Мансуровдун Ак бугу, Абдыкадыр Садыковдун Акын Эгенберди Ирматовдун чыгармачылыгы тууралуу изилдеген акындын чыгармачылык өнөр канасы аттуу китептери кирген. Калган сериялар боюнча басылган китептер да дээрлик адабий жанрда. Бул тууралуу филология илиминин доктору Курманбек Токтоналиев сөз козгоду.
Мынакей бүгүн биз 26 китептин бет ачарын өткүздүк. Ошонун 25 китеби жалаң адабияттан анан которма экенде мамлекеттик тил боюнча жана кыргыз тил боюнча бир эле китеп бар экен. Шералы Жапаровдун жана адам аттары дегенчи. Алдагы аномастика боюнча тилге тиешеси бар албетте, бирок бир да китеп башка китеп чыкпай атат да. Муну ойлонушубуз керек да. Бул мамлекеттик тил комиссияда турабы, комиссия болгондон кийин сөзсүз мамлекеттик тилге көңүл бурушубуз керек да. Канчадан китептер мынакей чыкпай атат, тилчилер жазып чыгара албай жүрүшөт да. Биз улуттук тил менен мамлекеттик тилди ажырата албай келе жатабыз да бүгүнкү күнгө чейинчи. Улуттук тил өрүнүп жатат, ал эми мамлекеттик тил жөнүндө ойлонгуч жок да.
Токтоналиев бул китептер менен кошо мамлекеттик иш кагаздардын тилин, стилистикасын жазып берген илимпоздордун китептери чыкса, мамлекеттик тилдин өнүгүшүнө салым кошулат эле дейт. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын жетекчиси Назаркул Ишекеев окумуштуунун сын пикирине жооп кылып, 2014 жылдан 2017 жылга чейин чыккан 100 чукул китептердин ичинде мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча окуу усулдук сериясында жарык көргөн эмгектерди санап берди. Алардын ичинде жалпы окурмандарга багытталган азыркы кыргыз тили, жогорку окуу жайлары үчүн каармандар сүйлөйт, чет элдик угуучулар үчүн кыргыз тили жана кыргыз тилин окутуунун методикасы сыяктуу китептер, ондогон сөздүктөр, мектеп мугалимдеринен баштап балдар бакча тарбиячылары үчүн усулдук колдонмолор бар экенин айтты.
Эң негизги орчундуу маселе бул кыргыз тил системасына өндүрүшкө киргизиш керек болчу. Өзүңүздөр билесиздер, кыргыз республикасынын мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамда ачыкча жазылган. Кыргыз республикасынын президенти, жогорку кеңештин төрагасы, өкмөттүн башчысы, жогорку соттун төрайымы жана конституциялык палатанын төрагасы милдеттүү түрдө мамлекеттик тилин сынактан өтүш керек деп. Мына ошонун бир эле беренеси иштеп келатат. Биз соңку тарыхта эми Кудай буюрса 18 жылдан баштап баардык мамлекеттик кызматкерлер кыргыз тил аркылуу сынактан өтөт. Бул деген эмне? Бул деген мамлекеттик тилге болгон жоопкерчиликти күчөтүү, мамлекеттик тилдин баардык иш чөйрөсүндө иштөө мекемелердин мезгилиндеги байытууга болгон улуттук аракет.
Ишекеев кыргыз тилин үйрөнүү, мамлекеттик иш кагаздарын кыргыз тилинде жүргүзүү боюнча баардык усулдук колдонмолор бар экенин, ал эми көркөм адабият кыргыз тилин алып жүрүүчү казына гана болбой, окурмандарды рухий жактан байытарын айтат. Анткен менен буга чейин мамлекеттик тил комиссиясы тарабынан жыл сайын чыккан китептердин арасында атайын окуу усулдук китептер басымдуу болуп келсе, эмнегедир быйыл илимий китептер кошулган эмес. Бет ачары өткөн китептердин дүйнө сериясында Султан Раевдин, Топчугул Шайдуллаевнин, Эгенберди Эрматовдун чыгармалары орус тилинде, ал эми Сүйүнбай Эралиевдин Акмөөр поэмасы англис тилине которулуп басылып чыккан. Мамлекеттик тил комиссиясы аталган чыгармалар аз нускада жарык көргөнүн, бирок аталган китептердин электрондук версиясы Мамтил сайтына коюуларын билдирди. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Биз ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарып жатабыз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Бир саатан кийин кийинки жарым сааттык берүүбүз башталат. Бишкекте кечки саат 8:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда жаңы окуу жылы башталганы турат. Быйыл билим берүү саясатында жаңылык барбы?
Азыр караңызчы, 21-чи кылымда кандай жаңы технологиялар болот, жаңы информациялар болот. Мугалимдин ролу дагы башкача болушу керек. 80% мугалимдерибиз пенсияга жетип калган, же болсо пенсиядагы кишилер.
Бул темага арналган арай көз чарай талкуубуз алдыда сизди күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Алды менен ушул сааттарга топтолгон соңку кабарларды кесиптешим Элиза Кененбаевадан угалалы. Элиза.
Рахмат, Кубат, саламатсызбы. АКШ менен Жапония Пхеньяндын ракеталык сыноосун кескин айыпташты. АКШ президенти Дональд Трамп жана Жапониянын премьер-министри Синдзо Абе Пхеньяндын кезектеги ракеталык сыноосунан кийин Түндүк Кореяга басымды күчөтүүнү макулдашты. 29 августта учурулган ракета Жапониянын түндүгүндөгү Хоккайдо аралынын үстүнөн учуп өтүп деңизге кулады. Жапон өкмөтүнүн баш катчысы Ёсихиде Суга. Жапон өкмөтү Түндүк Кореяны кескин айыптап, Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешин чукул жыйынга чакырды деп айтты. Түштүк Кореянын куралдуу күчтөрү бул ирет ракета Пхеньянга жакын жердеги Сунан районунан жергиликтүү убакыт боюнча таңкы саат 6:00 жакын кое берилгенин жарыялады. Маалыматка караганда ракета 2700 чакырым учкан. Жапон өкмөтү ракета Хоккайдо аралындагы Эримо булуңунун чыгышынан 1180 чакырым алыстыкта деңизге кулаганын билдирди. Түндүк Корея сынаган ракета Жапониянын үстүнөн акыркы жолу 2009 жылы учуп өткөн. Иракта жоочулардан бошотулган Таляфар шаарынан кыргыз паспорттору табылганы кабарланды. Ислам мамлекети террордук тобунун согушкерлеринен тазаланган Таляфар шаарында Борбор Азия жарандарына таандык паспорттор табылганын орусиялык маалымат агенттиктери жазды. 28 август күнү таратылган кабарда аталган интернет басылманын кызматкери жеке булактар аркылуу документтерди көргөнү, арасында Кыргызстандын паспорттору да бар экени маалымдалат. Андан тышкары Өзбекстан, Тажикстан, Кытай жана Судан мамлекеттеринен берилген паспорттор болгон. Документ ээлеринин Ислам мамлекети экстремисттик тобуна кошулганын далилдеген жазуулар да чыккан. Бирок ал кагаздарга эч кандай дата коюлган эмес. Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бул маалыматка расмий катты негизинде жооп берилерин билдирди. Ирак армиясы өлкөнүн түндүк батышындагы Таляфар шаарын Ислам мамлекети тобунун жоочуларынан бир аптага созулган кармашуудан кийин бошотконун дүйшөмбүдө жарыялашкан. Аталган калааны террордук топ 2014 жылы ээлеп алган. Орусиялык мемориал укук коргоо борбору камактагы татар активисти Данис Сафаргалини саясий туткун деп тааныды. 29 августта уюм тараткан билдирүүдө Сафаргали 2014 жылы башталган татарлардын улуттук кыймылынын активисттерин куугунтуктоо кампаниясынын курмандыгына айланганы жазылган. Татарлардын Алтын Ордо патриоттук кыймылынын лидери Сафаргали 2016 жылдын октябрь айында интернет аркылуу жек көрүүчүлүктү козуткан деп айыпталып камакка алынган. Кийин ага бейбаштык беренеси боюнча да айып тагылган. Ал өзү бул дооматтардын бардыгын четке кагып келет. Сафаргали интернетте жазган билдирүүлөрүндө Орусиянын өкмөтүн, президент Владимир Путинди жана Крымдын аннексияланышын сындап келген. Мемориал Сафаргалини токтоосуз бошотууга жек көрүүчүлүктү козуткан деген айыпты алып салууга чакырды. Бул иш боюнча соттун өкүмү 31 августта чыгарылары күтүлүүдө. 24 августта прокурорлор Сафаргалини 5 жылга эркинен ажыратууну сурашкан. Кыргызстандын акыйкатчысы мектептердеги акча топтоого чек коюу боюнча билдирүү таратты. 29 августта таратылган билдирүүдө баланы 1 класска акча менен орнотуу, ата-эненин демөөрчүлүгү сыяктуу каражат жыйноолор мыйзамсыз экени, бул көйгөй айрыкча Бишкекте көптөгү мисалдар менен айтылат. Бул жаатта омбудсменге кайрылуулар көп болуп, арыздар билим берүү жана илим министрлигине жөнөтүлгөн. Жогорудагы көйгөйдү жоюу, мыйзам бузууларды аныктоо максатында аталган мекеме ар бир мектепте мектеп омбудсменин дайындоону сунуштайт. Акыйкатчы мектептерде акча жыйноо көйгөйүнө туш болгон жарандарды телефондон 115 түз байланыш номуруна маалымат берүүсүн сурайт. Чалуу акысыз. Freedom House уюму Өзбекстандагы оң өзгөрүүлөрдү белгиледи. Кошмо Штаттарда жайгашкан Freedom House укук коргоо уюму Өзбекстандын бийлигине жаңы президент Шавкат Мирзиёев келген бир жыл ичинде өлкөдө болуп жаткан оң өзгөрүүлөрдү эл аралык коомчулук таанып, жүргүзүлүп жаткан реформаларды кубатташы керек деп эсептейт. 28 августта жарык көргөн уюмдун баяндамасында 30 миллиондой калкы бар бул мамлекетти эл аралык коомчулукка ачык кылуу үчүн Мирзиёев айрым кадамдарга барганы жазылган. Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримов былтыр 2 сентябрда дүйнөдөн өттү. 3 сентябрдан тарта өлкө башчысынын милдетин аткаруу ошол кездеги премьер-министр Шавкат Мирзиёевке жүктөлгөн. 2016 жылдын декабрь айында өткөн шайлоодо ал жеңип чыгып президент болуп шайланган. Анкарада көчүдө калган аял кыргызстандык экени аныкталды. Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Айымкан Кулукеев Азаттык радиосуна билдиргендей, ал Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Жийде айылынын 30 жаштагы тургуну болуп чыкты.
Түркиядагы элчилигибиз кечээ ошол социалдык тармактардагы талкууланып жаткан кызыбыздын өздүгүн тактап беришти. Ал элчиликтин маалыматы боюнча жергиликтүү полиция ал жараныбызды кармап кетиптир. Бирок элчиликтин жардамы менен бошотулуп, азыркы учурда ошол Анкаранын мамлекеттик органдарынын бирине жаткырылды.
Анкарада көчөдө тентип жүргөн аял кыргызстандык экени тууралуу божомол айтылып, анын сүрөт жана видеолору 28 августта интернетке чыккан, ал аты жөнүндө айта албай жатканы маалымдалган эле. Расмий маалымат боюнча Түркияда окуу иштеп жүргөн 14 000 кыргызстандык бар. Бишкекте 30-31 август күндөрү кыргыз казак акындарынын айтышы 2017 таймашы өтөт. Байге фонду 2 миллион сомду түзөт. Сана Кыргызстандын эл артисти Туганбай Абдиевдин 80 жылдыгын арналаарын айтыш фонду кабарлады. Ар бир командада 8 акын болот.
Рахмат Элиза, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырды. Алар Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар экен. Кошумчалай кетели. Ушул жумада Кыргызстанда жаңы окуу жылы башталып, 10 000 жеткинчек мектеп босогосун алгатка жолото аттайт. Алар алдыдагы 10-15 жыл ичинде кандай билимге ээ болуп, кандай жаран, кандай адис болуп чыгат? Кыргыз өкмөтүнүн жалпы билим берүү саясатында кандай жаңы план, программалар бар? Дегенде мектептер жаңы окуу жылына даярбы? Алда бул темага арналган арай көз чарай талкуусун кайталап уктурабыз. Аны Бүгүкан Дусалиев алып барат.
Саламатсызбы урматтуу угарман. Талкууга мурдагы билим берүү министри профессор Ишенгүл Болжурова, билим берүү жана илим министрлигинин мектепте, мектепке чейин жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгынын башкы адиси Нурзеда Касымова жана ушул министрликтин коомдук кеңешинин мүчөсү Махабат Жумагулова катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер урматтуу меймандар. Анда алгачкы суроо Нурзеда айым сизге, мына кийинки жумада жаңы окуу жылы башталган жатат. Кыргызстандагы баардык мектептер жаңы окуу жылына даярбы? Канча жаңы мектеп ишке киргизилген жатат жана канча мектеп даяр болбой калды? Ушул жөнүндө жалпы маалымат берсеңиз.
Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө республика боюнча жаңы окуу жылына 1296 бала бакча, ошондой эле 2236 мектеп өз ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө даяр. Бүгүнкү күндө оңдоп түзүү иштери, материалдык техникалык базаларын чыңдоо, мугалимдердин квалификациялык деңгээлин жогорулатуу, бир нече түрдүү багытта иш чаралар жүргүзүлүп, жаңы окуу жылына башталышына даяр турууда. Жаңы окуу жылына карата жогоруда айтып өткөндөй, 1-класска 120 000 ашуун бала бүгүнкү күндө карата мектептерге кабыл алынды. Ошондой эле жалпы республика боюнча 1,175,000 ашуун бала тарбияланат.
Махабат айым, сиз ушул министрликтин коомдук кеңешинин мүчөсү эмессизби? Ошол кеңештин мүчөсү катары айтсаңыз, билим берүү жана илим министрлиги жаңы окуу жылына даярдыкты жакшы деңгээлде көрдү жана окуу китептери, окуу куралдары менен толук даяр болду деп айта алабызбы? Коомдук кеңеш ушул маселелерге көзөмөл салдыбы?
Албетте. Балдардын мектепке болгон даярдыгы, мектептердин даярдыгы боюнча бул өзүнчө тема, ал эми окуу китептери боюнча бул өзгөчө учурдагы эң көйгөйлүү жана жүрөк оорутарлык маселе да. Бул эки теманы кошуп айтканга эч болбойт. Учурдагы министрдин жетекчилиги алдында абдан жакшы иштер жүрүп жатат. Муну моюнга алышыбыз керек, айтышыбыз керек, баса белгилешибиз керек. Ушул жакында эле Булан институту Кыргыз Республикасындагы окуу мектептеринин абалы боюнча изилдөө жүргүзүп, ошонун негизинде 192 мектеп авариялык деңгээлде деген жыйынтыкты чыгарды. Анын ичинен 12 мектеп учурда абалы өтө оор, ал жерде балдар окуганга таптакыр болбойт деген жыйынтык чыгарды. Бирок министрлик дагы бул боюнча абдан жакшы иштерди алып барып, баягы жыйынтыгын чыгарганга аракет кылып жатат. Бирок мектептерди куруу иштерин учурда госстройго берилген экен бүт жоопкерчиликтин баардыгы.
Мамлекеттик курулуш агенттиги же болсо?
Ооба, ооба. Эгерде госстрой бүтүндөй жоопкерчиликти сезип, анан ошол балдарга татыктуу, бекем, азыркы стандарттарга туура келген жакшынакай мектептерди куруп берсе, бул абдан жакшы жыйынтык болот эле да. Себеби мектептер курулгандан бир 10-15 жылдын ичинде эле алар кайра жараксыз абалга келип жатпайбы? Акыркы 25 жылдан бери ашар деңгээлинде курулган мектептер дагы абдан мындай терс көрүнүш болуп атат да жагдай. Ошондуктан балдардын коопсуздугун эсепке алып, келечек жөнүндө ойлонуп, мындай татыктуу билим бере турган мекемелерди куруп берсе жакшы болот эле. Бул эң биринчи балдар үчүн. Андан кийинки сиз айткан окуу китептери. Бул маселе боюнча эже балким дагы бир башка учурда сүйлөшүп, кененирээк кеп козгосок жакшы болот эле. Себеби учурдагы окуу китептердин балдардын билим деңгээлин көтөрүп, аларды бир кандайдыр бир улуттук баалуулуктарга же болбосо билим деңгээлин тереңдетүүгө же бир китеп менен иштөө боюнча маселелер бул биздин окуу китептерде көп камтылган эмес. Ошондуктан бул окуу китептери мынакы акыркы 2017 жылдын жыйынтыгы боюнча мектептер окуу китептер менен жакшы баягы эме болду, каржыланды да, жетиштүү эле. Бирок ошентсе дагы окуу китебин сапаты жөнүндө тема бул өзгөчө, башкача тема да.
Рахмат. Ишенгүл айым, Кыргызстанда мына жаңы өкмөт куралып, жаңы эле ишке киришти. Анан жаңы өкмөттүн билим берүү тармагындагы бел болчу билим, из калтырчу илим деген реформа жаңы программасы кабыл алынды, жогорку кеңешке айтылды. Мына ошол программада жалпы орто билим берүү жаатында жаңы кандай багыттарды, кандай натыйжаларды алып келет деген ойдосуз?
Эми азыр айтыш өтө оор, анткени бул көп нерседен көп нерсеге
көз каранды.
Мен айтарым, албетте мектептер курулуп атат, капитальный ремонт жүрүп атат, китептерди мына арендага берип, ошол арендадан түшкөн китептер акчаны кайра арендага берелик деп атабыз. Мунун баары тең 2000 жыл башталышында эле биз ошол проблемаларды көтөргөнбүз. Ошо министрликте жанакы орустар айткандай последовательная политика болсо, мүмкүн биз азыр Өзбекстандай, Армениядай уже китептерге 100% балдарды бермеген экенбиз да. Анткени ар бир жаңы министр келгенде эле өзүнүн саясатын жүргүзүп эле ошондой бир башаламандык болуп кеткени дагы көз алдыбызда турат. Эми менин оюмча азыр биз жөн эле лозунгтарды айтпай билимдин сапатын карашыбыз керек. Билимдин сапатын өтө оор, өтө чоң проблемалуу. Анткени азыр караңызчы, 21-чи кылымда кандай жаңы технологиялар болуп атат, жаңы информациялар болуп атат. Мугалимдин роль дагы башкача болушу керек. Бизге тилекке каршы мына 80% мугалимдерибиз пенсияга жетип калган же болсо пенсиядагы кишилер. жаш мугалимдерибиз болсо, жанакы жалпы республикалык тесттөрлөрдөн эң эле аз балл алгандар педагогикага өтүп атат. Эми жогорку окуу жайларды карап көрсөк, жогорку окуу жайларда педагогика даярдаган деле ошол эле баягы совет нукта коюлган. Ал жерде мындай комплекстүү жаңы жанакы жаңы суроолорго жооп берчү, жаңы ыкмаларга жооп берчү мугалимдер даярдаганга дагы мындай аксап атышат да. Ошондуктан бул комплекстүү проблема. Бирок мына кечээ эле мына тиги жалпы республикалык тесттөрлөр өттү, ошолорду анализдеп көрдүм да. Мына жаңы жылга дагы кичинекей бир окуу жылына дагы кичинекей бир макала даярдап аттым элем. Өтө начар дегенде эле болбойт. Мисалы, мына 14-жылы орто балл республика боюнча 104 болгон. 15-жылы 114. Мына 17-жылы 117. Муну ушул балдарды карап көргөндө эми акырын акырындап билимибиз кичине бутка туруп атат деген деп айтсак болот. Бул объективдүү данныйлер да.
Суроолор өзгөргөн жокпу?
Суроолор деле өзгөрбөсө керек. Өзүм 2002-жылы өзүм ушул жогору тиги тесттөрлөрдү киргиздик элек. Ошондо айылдык мектептерге 80% бердик элек. Дагы экинчи проблема, мына 18-жылы министрлик чечим чыгарабы, чыгарбайбы, биз ПИЗАга катышабызбы, катышпайбызбы. 9-жылы мен тиги министр болуп турганда катышабыз деп ошондо 65 өлкөнүн арасында эң эле акыркы алдык элек. Ошонун результаттарын анализдедиби, кандай кылыш керек, мына китеп проблемасы деп атасыңар. Ошону анализдеп, кандай жаңы китептер чыгарышыбыз керек, кандай жаңы ыкмалар менен окутушубуз керек, мугалимдердин квалификациясын кандай көтөрүшүбүз керек, ошонун результаттары боюнча андан кийин бат эле мен 9-жылы кетирип ишти. Ошонун тиги натыйжасын анализдеп көрдүбү, көргөн жокпу, же жөн эле катышып коюп эле кетип калабыз, катышып коюп эле кетип калабыз. Ошол чоң проблема болуп атат. Бул аналитика иши азыраак жүрүп атат да министрликте. Жакшы эле иштеп атышат. Ар бир министр, мен аларды жамандагым келбейт, ар бир министр өзүн баягы билим системасына кошумчасын кошуп атат. Бирок ошо аналитика жагы аксап атат да.
Арайгөз Чарай талкуусун бир саамдан кийин улантабыз. Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Эми ушул саатарга топтолгон соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. АКШ президенти Дональд Трамп жана Жапониянын премьер-министри Синзо Абе Пхеньяндын кезектеги ракеталык сыноосунан кийин Түндүк Кореяга басымдык күчөтүүнү макулдашты. Иракта жоочулардан бошотулган Таль-Афар шаарынан кыргыз паспорттору табылганы кабарланды. Орусиялык мемориалдык коргоо борбору камактагы татар активисти Данис Сафаргалини саясий туткун деп тааныды. Кыргызстандын акыйкатчысы мектептердеги акча топтоого чек коюу боюнча билдирүү таратты. Анкарада көчөдө калган аял кыргызстандык экени аныкталды. Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Айымкан Кулукеев Азаттык радиосуна билдиргендей, ал Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Жийде айылынын 30 жаштагы тургуну болуп чыкты. Бишкекте 30-31 август күндөрү кыргыз казак акындардын Айтыш 2017 таймашы өтөт экен. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Эми кезек кайрадан эле Азаттыктын Арайгөз Чарай талкуусунун кайталуусунда аны Бүбакан Досалиев алып барып жатат.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын Арайгөз Чарай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн мектептер жаңы окуу жылына даярбы деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкуубузга мурдагы билим берүү министри профессор Ишенгүл Болжурова, билим берүү министрлигинин баш кадиси Нурзида Касимова жана ушул министрликтин коомдук кеңешинин мүчөсү Махабат Жумагулова катышып жатат. Нурзида дайым, мурдагы өкмөт башчы айтты эле, Кыргызстанда быйыл 17 орто мектеп курулуп ишке берилет деп айтты эле. Азыр алардын канчасы берилди, канчасы кайсы аймакта берилди, анан тиги канчасы пайдаланууга берилбей калды. Пайдаланууга жаңыдан берилип жаткан мектептерди кандай техникалар жана куралдар менен жабдылды?
Бүгүнкү күндө өзгөчө абалда жанагы үйлөрдө, жеке менчик үйлөрдө,
чатырларда,
анан айыл өкмөттүн клубтарында, кеңселеринде жана башка имараттарда окуган өзгөчө абалда
башка окугандар бар.
Окуган мектептер, үйлөрдө окуп жаткан ошо балдар үчүн атайын 12 мектептин балдары ошентип окуп жатышкан да. Мына акыркы мезгилдеги өзгөчө
жаратылыш кырсыктары болгон убакыттан баштап Өзгөн районунда 2 мектеп, Чоң Алай районунда 3 мектеп дагы кошумча жараксыз абалга келип, ошол мектептин балдары да палаткага окуганга туура келди. План боюнча ошо эң биринчи очурет мектеби жок турган балдарды мектеп менен камсыз кылуу болуп 12 мектеп курулуп баштады эле. Кийин өзгөчө шарттардан кийин 17 мектеп болуп жана 5 кошумча 5 мектеп курулуп, азыр учурда курулуп жатат. Курулуш иштери өтө кызуу жүрүп жаткан учур.
Ошо 17 мектептин бирөө да бир курулуп бүткөн жокпу?
Сентябрга карата кээ бирки мектептерибиз курулуп сентябрь ичинде бериле, сентябрь айы ичинде. Ал эми жана акыркы кеч башталган Өзгөн районунун Чоң Алай районунун мектептери ноябрь айында берилиши пландаштырылууда. Ага чейин окуучулар үчүн ошол эле айыл өкмөттүн клубтары ремонттон өтүп, жеке үйлөрдү ремонттон өткөрүп, парта, стол, стулдар менен бүт бардык төңөрөктөр менен камсыздап, биринчи чейрек ичинде ошол жерлерде окушат. Андан кийин ноябрь айынан баштап курулуусу бүттү, пландаштырылды. Эгер бүтүп калган болсо, ошо быйылкы окуу жылы 2017 жыл аягына чейин бүткөрүлөт бул мектептер.
Рахмат. Махабат айым, быйыл мектепке барган балдар алдыдагы жогоруда айтылгандай 11 жылда орто билимдүү, калгандары 15 жылда жогорку билимдүү адис болуп чыгышат. Алардын мыкты адам, жоопкерчиликтүү жаран жана кесипкөй адис болуш үчүн мына бүгүнкү күндөн баштап аракет көрүшүбүз керек да. Сиз эне катары балдарыңыз мектептен мыкты билим, жакшы тарбия алып жатат деген ишенимдесизби? Эгер мындай ишеним жок болсо, билим берүү тармагында чукул арада кандай өзгөртүүлөрдү жүргүзүү зарыл деген ойдосуз?
Мамлекетке, ата мекенге татыктуу бир инсандарды тарбиялаш үчүнчү биз балдар төрөлгөн күнүнөн баштап ошол балдардын келечегин пенсия курагына чейинки келечегин бир системада алып эже ошону карашыбыз керек да. Бул үй бүлө куруп эле баланы төрөп, аны садикке берип, анан мектепке берип, анан институтта билим алып адис болуу дегендикке жатпайт эже. Үй бүлө институтун бекем куруш керек. Бул мамлекеттин системасынын негизине кириш керек. Бекем үй бүлө мамлекеттин өзөгү да фундаменти. Эгерде бир тарбиялуу, татыктуу бир улуттук баалуулуктар менен түзүлгөн үй бүлө балдарын дагы сүйүп тарбиялайт. Балдарын мекенди сүйүүгө үйрөтөт. Анан ошол балдарды бала бакчадан анан мекенди сүйгөнгө, ата энени урматтаганга, татыктуу билим алууга ошол бала бакчадан башташ керек. Ошол андан соң ошол эле ошондой тартипте
ошондой натыйжаларга жетиш үчүн чукул арада кандай өзгөртүүлөр киргизүү зарыл?
Бул үчүн мамлекеттик деңгээлдеги бир ошондой системалуу бир программа кабыл алыныш керек эже.
Мына жаңы эле өкмөт жаңы программа кабыл алды, жаңы эми ишке киргизген жатат.
Ушул буга чейин делечи эже канчалаган программалар кабыл алынган? Ошол программалардын бирөөсү же экөөсү толук акырына чыгарылдыбы? Ошол программалардын жыйынтыгы барбы? Ошол программалардын биз үзүрүн көрүп жатабызбы? Кээ ошондо да эже программаларды кабыл алыш оңой, аны аткара берип, аны акырына чыгарбай орто жолдо калып кийинки программаны кабыл алып анын үзүрүн көрбөгөн соң бизге андай программалардын кажети барбы? Биз ошол программалардын анан балдарды ошол программалардын негизинде балдарды тарбиялап биз келечекте 5 же 10 жылдан кийинки ошонун үзүрүн көрүп мамлекетке салым алып келип үй бүлөдүн вообще мындай татыктуу инсан болуп турган программаларды мына ошондой өкмөттүн
программаларынын ишке ашышына сиздер, сиз мүчө болгон коомдук кеңеш жарандык көзөмөл катары көзөмөл салыш керек. Кандай кемчиликтер болуп атат, кандай өзгөртүүлөрдү киргизүү зарыл деген ойдосуз?
Кабыл алынган программаларды аткарыш керек эже, акырына чыгарыш керек. Биз көзөмөл салууда биз сунуш берүү катарындагы гана мүчөбүз коомдук кеңеш. Биз өзүбүздүн сунуштарыбызды берип келе жатабыз. Учурда биз окуу китептери боюнча чоң иштерди алып бара жатабыз. Эгерде биз окуу китептери менен ошол биз алып барган ишти акырына чыгарсак, эгер ушул коомдук кеңештин биз абдан мындай мыкты аткарган ишибиз деп эсептейт элек да.
Шенгүл айым,
мен сөзүнө аралжылоо болоюн деп атам. Мына сиз эң эле жакшы бир чоң проблеманы көтөрдү да, эн аталардын жоопкерчилиги. Эн аталардын жоопкерчилиги. Азыр дагы эле баягы совет системасында мектеп тарбия бериш керек, мектеп билим бериш керек, мектеп жооп бериш керек деп эле мектепке баарын үйүп коюп атат. Азыр такыр башка, биз капитализмге өттүк.
ар бир үй бүлө өзүнүн баласынын келечегин өзү дагы ойлошу керек. Албетте, мамлекет дагы 9-чу конституция боюнча 9-чу класска чейин жооп бериш керек. Ошондо основное базовое образование 9-чу класска чейин. Ошондуктан эне аталардын жоопкерчилигин көтөрмөйүнчө жанакы кодекстерди, семейный кодекс дейлик, административный кодекстерди карап көрсөк, ата-энелер балдарын билимине жоопкерчиликтүү болуш керек да. Эми эң эле көйгөйлүү дагы бир нерсе бар да билим системасына. Мына өзүңөр, мен Азаттыктан уктум элем, 40,000 бала эне атасыз, азыр эне атасы бар. Бирок эне атасыз, эне чоң ата
көзөмөлүндө
чоң ата чоң энелеринде, тай ата тай энелеринде туугандарына калып, калгандар эне аталар мигрант болуп жүрөт. Карап көргүлө, баягы эле окуп бүткөндө Ошто кандай событиялар болду, тиги гиленвагилерге түшүп алып, эне аталар балдарын сатып алып атат да. Ошол акчаларды окуп бүткөндө жиберип коюп, мен сени жакшы көрөм деп коюп, бирок көзөмөлсүз калган балдар көбүрөөк болуп атат. Ошондуктан ошо ата-энелердин жоопкерчилигин да көтөрүш керек.
Ишенгүл айым, дагы бир маселеге көңүл бурсак, мына Кыргызстандын алгачкы президенти Аскар Акаев өлкөнүн башкы ресурсу адам фактору деп, ошон үчүн билимби алыш керек деп саясат жүргүздү эле. Анан ошонун негизинде көптөгөн гранттар, эл аралык уюмдардын, мисалы үчүн Азия өнүктүрүү банкынын гранттары, кредиттери ошол билим берүү тармагына жумшалган. Анын да натыйжасында жогорку окуу жайлардын саны өстү. Керек болсо азыр бизнеске да айланып калды деген көз караштар пайда болду. Тескерисинче экономиканы мектептерде, илим техниканы талап кылган, өнүктүрүүгө зарыл болгон билимдерди окутуу солгундап кетти да. Мына быйыл эле жогорку окуу жайлардагы техникалык билим берген жогорку окуу жайларга кабыл алууда студенттерди кабыл албай калышты ошондой окуу жайлар. Демек мындан ары мектепте глобализациянын, техниканын доорунда азыр талап күчтүү болгон багыттарына көбүрөөк басым жасоо зарылдыгы пайда болдуго дейм.
Албетте. Бирок билим бул өзүнөн өзү эле жүргөн фактор эмес. Бул коомдун өнүккөнүнө барабар келиш керек да. Коом билимдин алдында момундай четкий бир программалар, тиги пландарды койсо, мына силер тиги өнөр жайга момунчалык даярдап бергиле, бул өнөр жайга момунчалык, келечекте биз момундай өнүгөбүз, ошолорго адис даярдап бергиле деп мамлекеттик заказ бериш керек. Мамлекеттик заказ бериш керек. Азыр албетте билим системасы баягы ата энесиз калган эле жетимдей болуп эле өзүнүн киндигин өзү кесип эле кайсы адистерди акчасы көбүрөөк болсо эле ошол жактарды ачып атат да. Муну дагы мамлекеттик көзөмөл болуш керек. Мамлекеттик программаларга, мамлекет мына 10-жылда кандай, 20-жылда кечирип койгула, 20-жылда кандай өнүгүүлөр болот, кайсы аймактарда кайсы нерселер,
кандай адистер талап
кылынат, кандай адистер кабыл алынат керек болот деп жогорку окуу жайлардын алдында конкреттүү максаттарды койсо, жогорку окуу жайлар ошолор менен иштейт. Алар эки башты эмес да, бир башы. Ошондуктан азыр тиги жогорку окуу жайларда башаламандык болуп атат. Бирок бир нерсени айтып коеюн, мен аябай сүйүнгөнүм жанакы техникалык окуу жайларды орто жана кесиптик окуу жайларды министрликте киргизгени. Бул дагы көп жылдан бери суранып жүргөн нерсе болчу. Эми бул система бүтүндүк болуп калды да, непрерывный болуп калды. Ошо эми министрлик экономиканы өнүктүрөбүз десе, ошол жогорку окуу жайлардан дагы ошо кесиптик окуу жайларга көңүл буруш керек. Анткени алар экономиканын базасы болуп атат да.
Мына жаңы өкмөттүн программасында ошондой бир бөлүк бар экен. Нурзида айым, жаңы өкмөттүн ошол билим берүү программасында мектепте билим берүүнү мамлекеттен каржылоо механизми өзгөртүлөт, маалыматтык система ишке киргизилет, маалымат алмашуу автоматташтырылат деп жазылды да. Эң негизги ушул милдеттер качан ишке ашат деп жатасыздар, анан качан алгачкы натыйжа болот, анан мунун механизмдери кандай болот?
Бул таза коом программасынын алкагында бүгүнкү күндө автоматтык электрондук система билим берүү маалымат базасын түзүү пландаштырылып, алдыңкы күндөрдө планга коюлууда. Бирок бул жерде дагы көп көйгөйлөр жаралат, себеби баардык биздин автоматтык түрдө системаны ишке ашырып, бардык стат отчетторубуз, маалыматтарыбыз электрондук түрдө автоматтуу кетиш үчүн биздин бардык мектептерибиз интернет менен камсыз болуш керек. Ошондой эле аны билген адистер менен дагы камсыз болуш керек. Бүгүнкү күндө бул иш жана ыраты менен жүргүзүлүп башталды. Мисалы, биринчи эле биз азыр эң биринчи иш жүргүзүп атканыбыз билим берүү министрлигинин маалымат базасын автоматташтыруу системасын бүгүнкү күндө АВМ программасынын компаниясы менен биргеликте иштеп чыгылууда. Электрондук кезек жана башка деген толук бул системалуу.
Урматтуу айымдар, акыркы суроо, бирок кыска жооп берсеңиздер, убакыт аз калды. Канчалык техника, технология болбосун, билимди мээсине, балдардын мээсине куйган мугалим башкы өзөк болуп эсептелет. Мугалимдин жоопкерчилигин көтөрүш үчүн эмне кылыш керек?
Мугалимдин жоопкерчилигин көтөрүү үчүн биз албетте мугалимдин социалдык абалын жакшыртуубуз керек. Себеби айлык акы, эмгек акы жогорулаттык дейбиз. Мисалы, республика боюнча 20% мугалимдер 5000 чейин, 40%
мугалимдер 10000 чейин жогорулатыш керек экен.
Айлык жана башка баягы коммуналдык услуга, мурун мугалимдин статусуна каралган маселелерди.
Демек азыр кандай болгону да жаңы окуу жылы башталган жатат. Бул проблема жаңы окуу жылына даярдык проблемасы, мектептердин даярдык проблемасы азыр күчтүү экен деген ойдо талкуубузду аяктайлы. Урматтуу каарман Азаттык Нарайкөз Чырай талкуусуна ортоктош болдуңуз. Биз бүгүн жаңы мектептер жаңы окуу жылына даярбы деген маселени талкуулаадык. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Талкууга болсо мурдагы билим берүү министри Ишенгүл Болжурова, билим берүү министригинин баш кадиси Нурзида Касимова жана ушул министрликтин коомдук кеңештин мүчөсү Махабат Жумагулова катышты. Аны Дүйкан Досалиев алып барды. Биз ушуну менен Азаттын кечки берүүсүн соңуна чыгарабыз. Кубат Касымбеков кызматыңыздарда болду. Аман туруңуздар.